o no será.
Edo ez da izango. Márgenes.
Gorputzak.
Sexualidades.
Intersecciones.
Placeres.
Alianzas.
Identitateak.
Gatazkak.
Transgresiones.
Subjetividades.
Indarkeriak.
Resistencias.
Erantzunak.
Subversiones.
Redes.
Anistasun.
Sororidad.
Deconstrucción.
O no será, el programa sobre feminismos de Alabedi Irratia.
Edo ez da izango, Alabediko feminismoen inguruko irratsaioa.
Los lunes de 10 a 11 de la noche.
Eta errepikapena igandeetan goizeko 9:00-etatik 10:00.
Bandera moreak airean.
Gabon entzuleok, Alabedi Irratiaren ono zera edo ez da izango programa feminista entzuten ari zara. Gaurkoan, Ilune, Edith, Ainara eta Gizane. Gabon eta ongi etorri.
Gabon.
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 Emakume izan da duan, emakume izenari iesi, emakume izenaren alde gabiltzanak.
Aurreko ikasturtean bezala, astelenetan izango gaitu zuen txungai, gaueko 10:00-etatik 11:00-etara 107.4 irrati frekuentzian, baita Bilboko 97an ere. Esan gaur, korrika pasatzen ari dela Gasteiztik, eta ba, ikusiko duzu moduan, zuzenean ez gaude grabatzen. Beno, eta internet bidez ere irratsaioa entzuteko aukera duzue, www.alabedi.eus, elbidearen ono zera atalean. Eta lasai, zuzenean, edo osorik entzuteko aukerarik ez baduzue, errepikapena igandero goizeko 9:00-etatik 10:00-etara emititzen da. Bueno, eta hori, izan dugu korrika Gasteiztik pasatzen ari dela, eta igandean errepikapenean, ba, korrika amaitzen ibiliko da Baiona inguruan. Eta, beno, bai, Instagram eta Twitterrean ere aurkitu ahal izango gaituzue, eta ez hasteko, gurekin komunikatzeko, bi bide dituzue, proposamenak, iradokizunak, agenda deialdiak eta bar luzatu nahi izanez gero, bata 9:45, 27, 28 telefonora dituta, eta bestea onosera.alabedi@gmail.com elbidera idatziz.
Orain dela pare bat aste, hemen gaudenok asteburu pasa egin genuen Nafarroko herritxo batean eta bertan utxik zegoen baserri eder bat ikusita, eta askotan aipatu gogun amets batekin jarraituz esan genuen. Jo, adinekoak arenean baserri honetara bizitzera etorrialko ginatek elkarrekin, ez da? Eta orduan gisa horretako proiektuen inguruan hitz egiten hasi ginen, eta ideia horrekin amesten. Askok hau entzuten duzuenean, ez hau entzutean esango duzue, baina zergatik sartzaroan eta ez orain, edo orain hasita sartzaror arte, eta noski arrazoia eukiko zenukete, baina bueno, paje horrekin ibili ginen asteburuan, ez da?
Izan ere, zaintza bolo-bolo darabilgun garaiotan, une honetan behar bada gure bizitzetan presente dauden zaintza beharrak nagusiki bestelakoak izan baitezke ere, ez? Zahartzaroa gero eta hurbilagoa sumatzen dugu. Badela gure guraso eta senitartekoen zaintza hor dugulako ate joka, edo dela guk euk hemendik urte batzuetara beharko duguna, hortzi mugan ikusten hasia garelako. Eta horregatik, eta hortik abiatuta, gaurko irratsaioan, adineko emakumeen egunerokotasunera eta beraien aldarrikapenetara gerturatzeko asmoa eta nahia sentitu dugu. Izan ere beste realitate batzuekin gertatu den bezala ikustezintasuna da nagusi, sektore edo pertsona talde honi dagokionez. Eta gure aletxoa jarri nahi izan dugu, honekin apurtzeko. Eta dena den argi utzi nahi dugu, txantxetan. Emakundeek berak ere aurtengo martxoaren 8an zu eta zarro kanpaina abian jartzeak ez duela zer ikusirik gure ekimen honekin. Eta ezer baino lehen, adierazgarria izan zen irratsaioa prestatzerakoan, gaia saritzeko zein hitz erabili zalantza egin genuenean, ez? Nola izendatuko ditugu emakume zaharrak, edadekoak, adinekoak, bueno. Eta gerian geratu zen, ez daukagula honetaz hitz egiteko iturarik, eta Mariluz Estebanek zioen bezala, ezin bada hitz egin zartzaroaz, edo eufemismoak edo hitz peioratiboak erabiltzen baditugu, horrek esan nahi du, eskortzat jotzen dugula, ez? Eta bueno, zalantza hori airean geratu zitzaigun eta alakoetan egin ohi dugun moduan, honena sujetuari, berari galdetzea izango zela erabaki genuen, eta horregatik Anatere Diaz Albari luzatu genion irratsaioan parte hartzeko gonbidapena. Anatere Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduko kidea da, eta baita Arabako pentsiodunak lanean taldekoa ere, eta Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduko barneko emakumen atalean ere buru belarri dabil.
Bueno, elkarrizketara pasa aurretik, entzungo dugu gaurran ariren diska berriko bi abesti entzungo ditugu. Giza zara eta horian ariren diska berrikoak. Entzungo dugu orain edertasun arraroa.
Bate
Aurreratu dizu egun bezala, Anatere Diaz Alba dugu gaurkoan gurekin, Euskal Herriko Pentsedunen mugimenduko kidea eta baita Arabako Pentsedunak lanean APL taldeko emakumeena ere. Gabon, Anatere?
Kaixo, gabon, zer moduz?
Ondo, guemetik ondo, tazu?
Bai, ni oso ondo, bakarri gaipatu behar dut Euskal Herriko Mugimendu Pentsionisten emakume talde motorrian ere parte hartzen dutala. Mm-hmm. Beti mugimenduari jeneru ikuspuntua ematen eta hori, halako gauzan. Vale?
Oso ondo, Anatere, ba, jazta, hemen dago, guinetan. Ba, eskerrik asko gaur gurekin egotagatik. Eta... Ba, holan, ba, galdera rondarekin hasiko gara, eta ba, azteko, zartxaroaren gaia murgiltzeko, pentsedunen ikuspuntutik helduko diogu, gaur egun oso aktibo dagoen pentsedunen mugimendua ezagutzeko galdera batzuekin. Eta, Anatere, ba, nahiko genuke jakin hori, no? Noiz sortu zen pentsedunen mugimendua, zein beharretatik abiatuta, zeintzuk izan ziren borrokan, edo izan dira borrokan dienak, eta zeintzu diran gaurkoak.
Ba begira, hori, galdera hori osoa, ba, tesi bat egiteko gogoa da. Baina, tukan nahi labor bilduz, ba begira. Mugimendu pentsiodunen buma sortu zen duela 6 urte eta piko. Urtarrilean bete genituen 6 urte. Eta orduan, momentu horretan, Fatima Bañezek Espainiako ministrariak bidali zigun eskutitz dat non ia zoriontzen gintuen, gure pentsioen igoera izango zela euneko 0,25, osea, irrifarria. Egun horietan, burla horren aurrean, gu kalera atera ginen eta postatik voltatu genion eskutitza. Era erdi espontanioa izan zen, baina egia da batzu bagende lantolatuta lehen diranik, batez ere sindikatuetan geundoeno, nire kasuan adibidez, beste batzuk auzo elkartetan, kolektibo ezberdinetan, bueno, dakigunez gure belaunaldikoak 1000 erronketan sartuta ego gara, feminismoan, sindikalismoan, nuklearren kontra, bueno, oroar, gizarte zentsudunagoa bilatzen, eta iraikitzen, eta, bueno, sistema heteropatriarkal kapitalistari aurre egiten. Eta, bueno, hasiera-hasieratik emakume pentsiodunok plazan egon ginen. Plazan hor gizonen bezala. Izan ere pentsio duinen aldeko borroka batu gintuen emakumei. Zeren bizitza osoan lanean egin ondoren zartxaruan jo bat. Pobreziaren arriskua biderkatu egiten da guretzak, eta hori ez genuen eta ez dugu onartzen, claro, horrezegatik hori aldatzeko antolatzen erabaki genuen, eta pues adineko emakumei antolatzeko deia lusatu genien eta arrakastatua izan zen. Pentsionisten mugimendua indartsua da, eta horregon gara, eta gaude emakumeok, oso esperientzia potentea izan da, guztiak emakumeak izan da, eta naiz eta konpromisoa izan, jatorriz oso desberdina gara. Baina komuneko lekura heldu gara, eta oso interesgarria da, oso anitza, hasieratik gure taldea emakume adinekoen txokoa bihurtu da, bizitzak oso ezberdinak izan dugu, naiz eta konpromisotik lehen komentatu dudana, ez? Konpromisotik azita. Bai. Eta guretzat aberatza suertatu zaigu emakume pentsiodunen taldea. Erronkak eta borrokak, pues guretzako 3 izan dira. Bai. Bale, 3. Ba, bata gutxieneko pentsioduina, 1.400 euroko pentsio, gutxienezko pentsioa famatua, hori nahiko zabalduta dago. Eta gero bestea da alargun pentsioak eta arrakala pentsioetan. Jakin behar da emakumeen pentsioak basuenak direla, bueno, hori uste du guztio dakigula, baina alde batetik alargun asko daudela.
Bai.
Eta alargun pentsioa miseriazkoa dela oihukatzen dugun moduan mobilizazioetan. miseriazkoa, agian gaur egun alargun pentsioak desberdin ikusten dira genero ikuspuntutik, baina pentsatu behar dugula nondik gatozen frankismoren garaitik, non emakume asko ezin zuten lan egin, edo baimen askatu behar aita neba edo senarra din, eta momentu honetan 80, 90 edo urte gehiago dituzten emakumeek ez zuten erraza izan lan merkatuan egoteko, eta pentsio propia izateko. Beraz, alargunentzat guk eskatzen duguna da bikotearen pentsioaren 100%-a kobratzea. Vale.
Vale.
Beste aldetik, beste erronka zen soldat arrakala. Uh-huh. Oraindik soldatetan genero arrakala dago. Merkatuan inoiz baino emakume gehiago egon arren, inoiz baina prestatuago dauden arren eta inoiz baino argiago duten arren autonomia ekonomikoaren beharra badaude arrakala. EAEN erkidegoan 18%-koa da. Eta 2015-tik uste dut ona bakarrik 2 puntu jaitsi dela, murriztu dela. Orduan hor dago. Eta bueno, ba pentsioetan islatzen da halako egoera, eta EAEN momentu honetan emakumeen batez besteko pentsioa gizonena baino 126%-a txikiagoa da. Eta bueno, ba, pues gu arazo horren horrek ez dara mabide zuzena. Erritmo horretan arrakala izango da hemendi jaitziko da 107%-ra, hemendik 25 edo 30 urteren buruan, eta onarte zeina iruditzen zaigu. Askotan lan egin dugu lanaldi bikoitzekin, etxean, etxetik kanpo, eta horrek pues badakizu, ba zigortzen zaitu. Gero lanpostu prekarioetan, soldata baxuen zati handi bat emakumezkoak betetzen, betetzen ditugu, aldi baterako kontratuak, gero lanpo feminizatutako lanak, adibidez bosgarbiketa, adinekoen zaintza, Arabako egoitzetako langileak dugu, adibidez, haiek ez daukate konbenio propioa, horren ondorioz mobilizazioak egiten dituzte, eta guk ere aldugun genien parte hartzen dugu olako mobilizazioetan. Eta, bueno, dakigunez emakumeek beren ibilbide profesionala eten behar izan dute, eszedentzia edo zaintza lanetan aritzeko baimen askatuz, bueno, hori zagutzen duzu, ez da?
Bai.
Eta hau ikusita, pues asteleneroan gaude, plazan, gure reivindikazioak zabaltzen, beti asmatzen eta asmatzen ari jara zer egin geure helburuak lortzeko.
Bai, pues eta lan bikaina egiten ari zarete?
Bai, parkatu?
Lan ona egiten ari zaretela.
Bai, bueno, pentsatzen dugu, bai ez, azkenean gizartean sartu da 1980-koa, hori, jende guztia badakit.
Bai.
Bueno, begira, duela bi urte, goze greba egin genuen, eta itzialdia, Bilbon, pasaden urtean bizikleta martxan, arrakastatxua izan zena, eta aurten autoeskundiak baino lehenago egingo dugu zerbait Gasteizen. Eta aurten erabaki dugu protagonismoa ematea emakumei. Eta zaintza lanari. Orduan ba kontuan izan da ba hori greba eguna. Pues jarraipena emango diogu apirilaren uste dut 16 edo 17 18 izango da maniza, baina lehenago pues egingo dugu halako jardunaldiak edo hori zaintzaren inguruan. Gonbidatuta zaudete, begira.
Egongo gara hor, eskerrik asko natere, gonbidapenagatik.
Bai, Ba hori, horrela, beti asmatzen eta asmatzen, eta bueno, ba, pentsatzen dugu zabalduta dagoela, gure mezua.
Bai.
Gero beste historia da, instituzioekin, adibidez, EITB-en ez gara gertzen, egunkarietan ez da ere, depende, ba, ber, ba, hori,
bai,
formala. Eta bueno, ba, nahiko, nahi, gaude nahiko... Naiko estalita.
Bai. Kalean basaudete eta ikusi gustu.
Bai.
Beraz.
Bai, bai.
Horti bai.
Baina bueno, hor gaude, animatuta.
Oso ondo ba.
Así que hori.
Beitu pentsio ez aparte, gaurkoan,
bai,
bueno, pixka zabaldu nahi genuen ikuspegia, eta zahartzararen inguruan pentsatuz, ba, bueno, ba, emakume guztiok zeharkatzen gaituzten arazoak suposatzen dugulako zahartzaroan jarraitzen dutela, eta nahi genuen pixka bat hor, ba, aztertu, ba, adibidez indarkeria matxistaren gaia, ez? Ba, ezagutzen dugu forma ezberdinetan, pasaden astean bertan gazte izen hilketa matxista saiakera bat zalatzera atera behar izan genuen, kalera, eta esaten genuen, ba, adineko emakumen ganako indarkeria ez da behar bezain beste salatzen, edo ez da hor sakontzen, eta...
Ikuste zina da, tia, ikuste zina, bai. Ba, begira, ba, guretzat sorpresa bat izan zen, a ber, gure taldea, gure taldekidea, emakume taldekidea, nahiko empoderatua, ba, komentatu nuen bezala, ba, hori da, izan da, egon gara sindikatuetan, eta ez dakiz, eta, bueno, ba, arriskuan gaude guztiak, baina, konturatu ginen, joder, ba, ez genuen lan egin horren inguruan, eta, klaro, hartuta, lehenengo esaldia esan genuen, a ber, genero indarkeriak emakumei eragiten die bere bizitza osoan zehar, punto. Orduan, guk aztertu behar duguna izan behar da, guri adinako emakumei nola hori. Eta bueno, agian ez dugu sakondu, porque datu gutxi daude, emakumei, ba, ez dakit pizka bat lotxatzen, lotxa ematen die aitortzea, familiai eta hori, baina bueno. Eta gure kasuan, emakume eta dinen nagusia izatea, fijatu ginen, arrisku faktore bihurtzen dela, eta horrez gain, indarkerin mota hau bizitzaren beste uneetan, baino ikuste zinagoa bihurtzen dela. Eta emakume nagusiei eragiten dien indarkeria modu ezberdinetan adierazi daiteke, porque hor daude humilazioak, irainak, bazterketa, diru kontrola, horretaz aparte, bueno, sexu abusuak eta baretan edo, hilketaraino, porque hilketak ere egon direla. Hor ikusten genituen menpekotasun gradu ezberdinak, eta menpekotasun gradu ezberdina sufritzen duten emakume askok, jipoi fizikoa, psikologikoa, edo sexu jipoia, jasan behar dituzte beraien bikote, behar esan dute, behar dituzte beraien bikote, seme alaba, edo osasun zerbitzuetako langileen gandik. Porque esatea, ba, hau ez da ezer, hau da adinagatik, ba, adinagatik parkatu baina ez. Adinagatik, aztertu behar didela, ez? Eta gero, genero estereotipoak eta aipatutako jasarpenak ondorio latzak eragin die, adineko emakumei, zalantzari gabe, emakume askori. Lehenengo jasandako era jarraituan tratu txarrak eragin sakonak eta kalte handiak eragin ahal izan dituzte osasunean eta bizikalitatean. Gutxienez guri heldu zitzaiguna. Eta gero indarkeria ekonomikoa sortzen da emakume nagusi asko, bere diru sarrera eskasia dela eta hilaren amaiera iritsi ezinen aurkitzen direnean, emakume horiek dira bere reprodukzio eta zaintza lanen bitartez aberastasun ugari sortu dutenak, baina oraindik ere sortzen dute, baina naiz eta urte askotan sartuak izan, lan hori betetzen ari direnak. Eta lan horietako gehienek ez dute lan giza onarpeni jasotzen ez da soldatarik ere. Horren ondorioz, claro, pentsioak dira miseriazkoa, jasotzen dituzte, hor menpekotasun ekonomikoa, eta claro, menpekotasun ekonomikoak indarkeria bat izterrazten du. Oso zaila da datuen bilketa, hala ere. Gure kolektiboan ematen den violentzia normaltzat hartzen delako zenbait kasutan, osea, adineko emakumeek hartzen dute normaltasun osoz, batzuk, normaltasun osoz kontatzen dute nola, ez dakit, bere senarra edo semeak edo ez dakit nor, ezaten zaio, joder, ostuta dago janari hau edo bestea, edo kontu gehiagorekin ibili zaratarekin, telebista ez duten txuten, eta, osea, bere pape hori, ez dakit, argi izan behar dugu urte batzuetatik gorakoentzako zenolako hezkuntza jaso genuen frankismoaren garaian, Lan asko daukagu arlo horretan, eta ez gu bakarrik, baizik eta ingurukoek eta instituzioek, osea, horrezegatik oso zaila da emakume nagusi bat salatzea, emakume batek salaketa bat jartzea, eta ez badago empoderatuta, edo ez badauka pentsio propioa, edo ez badauka familiaren, edo ingurukoen laguntza. Hor dago ere, esaten dugunean, zaintza komunitarioa hor egon behar dela ere.
Jota, anatera ipatu duzu osasun zerbitzuetako langileen aldetik jasaten dutena ere, eta horrek pentsarazten dit, igual, baliabideak edo bitartekoak, daudela igual bideratuta, ba, ez dakite, burura etortzen zaigun 50-40 urte edo emakume gazteagoi begira, baina igual realitate honi ez zaiola egokitzen, ez? Zerbitzuetatik ematen diren laguntzak.
Hala da. Bai, eta gero ez dut aipatu adibidez egoitzetan. Jasatzen duten jendea, batez ere emakumeak. Duela bi urte, hiru urte, bortxatu zuten emakume ez dakit, oso nagusia, Barakaldon edo Sestao, ez naiz gogoratzen, bi gizonen artean, eta bueno, ba hori, ez da, pos, gizonak ez zeuden ondo, burutik, baina hori da pertsonal faltagatik, osea, nola da, egoitzak dauden moduan, dauden moduan, osea, eta hango langileak daude a toda pasta eta a toda prisa hor, ba ez dakit, ez daukate denbora nahikorik. Ba hori, ba egoteko, behartzeko, laguntzeko eta behar den moduan zaintzeko pertsonak.
Eta natere beste aparkatu, bai, jarraitu.
Bai, ez. Bota.
Ez beste gai batera sartzeko bizitzak erdigunean ekimenarekin eta greba feminista orokorra bia puntutzat hartuta, ez da? Ba, zaintza publiko komunitarioaren aldeko apostu bat egin da, mugimendu feministatik.
Eta, begira.
Bai. Hori, nahiko genuke jakin, abertzera ikusten dozuien, hori zaintza komunitarioa, zehira kurketa egiten den dozuien, bai, orokorra.
Pues begira, bizitzak erdigunean guretzat aize bolada eder bat izan da. Porque bageunden ja aztertzen, baina bageneukan aspalditik gaiarekin, baina nahiko zatituta aldi batetik geneukan aztertu genuen konsiliazioa, Badakizu, ozera, biloben zaintza, kasu askotan emakumeak egiten dugu. Aiton amonekin gelditzen dira, eta gustura, baina... Desberdina da, baina harremanak bilobekin, jo, nahi dugulako, eta ez, beste gauza bada, behartuta beste rekurtso bat ez dagoelako, ozera, hori da bat, gero, baita ere batzuk egon gara zaintza lanekin, gure aurreko belaunaldiarekin, aita maginarrebakin, gurasoekin, osaba, izekoak, lagunak, ez dakiz. Gero, emakume nagusien osasunari buruzko asnarketak ere egin genituen, eta osasun sistema prekarizatzaile eta privatizatzaile horrekin, ez guazela inora, osea, por cierto, larun batean osasun publikoaren aldeko plataformak deitzen dio manifestazioara, eta ara joango gara. Bueno, esparru zaintzaile askotan, edo guztietan emakume nagusia gaude, eta konturatu gara hemen digutzira, pos geu izango garela zaintzak beharko ditugunak, eta hor, bazio, ez? Ba, sartzen zaizu ja presa, edo ez dakizero. Orduan, bueno, hasi ginen, ondora begira eta konturatu ginen orain arteko zaintza sistema deskalabrua izan dela. Osea, baina hau da, zer da, privatizatuta daude uste dut Araban, euneko hirurogeita zazpiko plazak egoitzetan. Hori servizio domizilio komentatu gabe. Eta bueno, denon bizitza zehar zaintza beharrezkoa da, baina adinaren gora goazen neurrian, eta pertsona bakoitzaren egoera fisiko edo mentalaren arabera, pues, zainka eta beharrak areagotu egiten dira. Orduan, gu gelditu ginen horrekin. Orduan, momentu batean, egin genuen bildu ginen emakumeak, Euskal Herriko pentsio denen mugimenduko emakumeak, eta erabaki genuen aztertu pizka bat hori. Eta orduan, bete dugu dekalogo bat, eta dekalogo honetan sartu dugu hori nola da, esan duzu zaintza komunitarioa. Orduan, gure ustez, zaintza zerbitzuak behar dira hurbilekoak eta komunitatearen partaidetza izatea. Eta implikatutako sektoreek zaintza zerbitzuen plangintzan jarraipenean eta pues, agian ebaluazioan ere partu hartu beharko dute. Kalitatezko zaintza bermatzeko, ez? Gero jasotzen duten diru publikoa kontrolatzea eta ebaluatzea. Eta sare komunitarioak gure ustez sortu behar direla. Batez ere zaintza emozionala lantzeko. Ahi ez laguntzea, ez dakiten txuti aktiboa, nahi ez den bakardia deari aurre egitea, en fin, alako gauzak lantzeko. Eta erakundeek egin beharreko lana, osea, ni patraz, ordezkatuko dutela. Bai? Ez instituzioak egin behar duten lana ordezkatzeko, porque, ba ez. Baina bai, ba hori. Eta gero, bueno, pos, hori, horrela, guk egin genuen dekalogo bat, zaintza duina exigitzen, eta hor sartu genituen gu pentsatzen duguna. Zaintzaren inguruan. Pues unibertsala, txeka, ez dakit, alako gauza minimoak, baina ezke esan behar da, unibertsala eta ez diruaren arabera.
Hori da.
Ez, unibertsala, publikoa, kalitatezkoa, duina, alako gauzak. Eta hori da.
Bai.
Honen arira, gu ere honetaz aritu ginelako eta irratsaiorako gaia hortik etorri zitzaigun, eta esan duzun bezala instituzioetatik egin behar den lanaz gain, horretaz aparte, elkar zaintzeko sare hoien adibiderik edo baduzu ze, ba, hemendik badaude proiektu batzuk, baina guko horatzen dugu, ba, Londresen aintzindariak izan zirenak, ba, kohausin edo etxebizitza kolaboratiboa eta emakumeen etxebizitza kolaboratiboak.
Bai, badakigu badaudela kohausin horti, baina gu ez gara sartu. Kolektibo moduan, gero era pertsonalean adurtzako lagun batzuk sartu direla. Baina oraindik egiteke dagoela. Orduan ezin dugu esan pos hau arrakastatua izan da edo ez da, ez da. Iritzen zaizkigu adibide oso interesgarriak eta baina gure artean bai saiatzen garela aidetasuna bultzatzen. Eta gure taldea begira adibidez ba hori martxoaren 8an bildu ginen manifara jun baino lehenago bildu ginen 40 emakume pentsiodun. Eta joan ginen bazkaltzera, komentatzera jugada, eta gero, oi, eta bai oso giro polita daukagu gure artean, oso, oso giro polita, eta batzuk bai verbalizatu egin dutela. Bai gaizorik egotean edo ospitalean eta joatea ba hori guztiak abestera bere leiora bueno en fin alako gauzak egiten ditugu
bai ez da elkarrekin bizi beharrik sare horiek nolabait egiteko.
Eta gero nik beti esaten dut nire mesanotzean liburu bat dagoela Ana Freisasena Jo Vieja. Eta nik bezala beste talde kide batzuk badute. Saiatzen gara formakuntza jasotzen, elkarren gana ikasten, talde potentia daukagu. Eta bueno, taldean bertan osarreman potenteak sortu ditugu. Eta, bueno, ez da gutxi. Ez da gutxi. Eta koskientea gara, asko faltatzen zaigula. Ba, aztertzeko, baina, bueno, alde positiboa ere ikusi behar dugula, eta elkarren gandik asko ikasi dugula ere. Edo zein gai aztertzeko prez gaude, eta zero exigentzia maila, norberak nahi edo alduena aportatzen du, eta, bueno.
Ba, naturalki sortutakoa da, bai, ez da?
Bai. Nahiko naturala eta nahiko gustora gaude. Eta hori importantea da, ez? Ja, din horrekin, txika, pizka bat, geratu, norekin joan bizitzatik.
Bai, inoiz ez da berandu.
Bai.
Eta, hola, Anatere, bai, azken puntuarekin sartzeko, ez? Ba, nahi genuen bebai ikusi, bera. Kontutan hartun da emakumeen realitateak orokorrean ikustezina direla, ez esaterako hilerokoa, menopausia, masturbazioa.
Bai.
Ez, osea, are gehiago iruditzen jaku, adinok emakumeen arteko harreman sexu afektiboa direla tabu bat gizartean.
Bai.
Ta nahiko genuke zurekin, bueno, apur bat landu edo horren inguruan hitz egin. Aber zuen artean hitz egiten dozuen, badagoen prestutasuna, ez, bara olako harremanetaz hitz egiteko.
Bai. Aber, gure artean taburi gabeko gaiak daukago. Egin dugu prestakuntza batez ere ez sexu afektibo eskuntzan, baina bai, ez dakit, osasunaren inguruan eta hor sartzen dugu normaltasunez dana. Bai, gure taldean ere, pues bueno, ba, jendea bere batzu normaltasun, ez dakit, normatiboak ez diren sexu afektibo eskuntza lantzen dute eta hori eta ba, arazori gabe baina nire ustez oso berezia garela. Hau da, ez gara normalean 60 ba, gure taldean gaude 60-tik 80-ra.
Bai.
Eta orduan, ni pentsatzen dut 79 urterekin, pues, en fin, jendea nahiko estua dela, eta nahiko normatiboa.
Bai, gainera esan duzu moduan.
At gaude horretatik, baina baita ere lan egin dugulako, eh? Era informalean.
Hori da.
Era informalean eta bueno, ba hori. Oso ondo, ba hori gaur joango gara guztiak ikustera Asturian hori, nola du izena? Rodrigo Cuevas.
Hori da.
Ba hori, justo.
Bai.
Hori eta, bueno, pues horrela egin genuen beste kintza izango balitz dezala.
Hori da, lanketa desberdinak ez da.
Gauza desberdinetan. Sartzen gara edo zoru pelbikua edo alako historiak. Normaltasun osoz eta oso gustora egia izan da.
Bai,
oso gustora.
Ez, oza, holan militantzia arloan batzen garenean emakumeak edo laguntaldean batzen garenean, ez, ba, konfiantza gehiago ematen da, eta azkenean itsegiteko badago prestutasun gehiago, ez, eta era, tabuak izan direnak igual bizitzan zer ja ez dira, bai ematen dago.
Ez dira, baina dependen no mugitzen zaren.
Bai, hori da, dependen no mugitzen zaren.
Nire ustez hori izan da.
Bai, esan duzu moduan hasieran, ez, atosie guztiak... Bai. Lanketa handi bat eginda militantzia desberdinetan aritutakoak, ez? Osa, hortzik bai asko ikasita.
Bai.
Ba, hola,
bai, elkarrengana ikasi dugu.
Bai, hori da polita.
Baina egia da, bueno, irauli behar dela udana, astindu behar dela dana, eta bai. Goitik bera, osea.
Bartuko dizu egu lekukoa, bai? Ze...
Bai, ia den.
Bai, ez... aipatzen zuen be bai Mariluz Estebanek elkarrizketa batean, ez? Badirudiela ez dela gogo eta politiko horik egiten. Sartzararen inguruan hitz egiten dela feminismoan ere, baino behar dela igual gogo eta politiko hori egin eta ba hori. Garez gaude eta egin beharko da.
Bai, gupres gaude, beti.
Bai.
Beti baietz esaten dugu.
Bai, hori egia da.
Bai, hori egia da.
Ba, eskerrik asko guri baietz esatearen ere.
Bueno, bai.
Ez dakiz horret gehiago esateko natere hola no txidoguna esan gabe?
Hori, ba, ondo dagoela, alako aukerak izatea.
Hori da,
ondo dagoela, alako esparruak izatea. Beharrezkoak dira, beharrezkoak, porque gure abotza ez da inun entzuten.
Bai.
Pentsiodunen abotza, osea, ez da inun entzuten. Eta jo, behar dugu eta merezi dugu, osea.
Bai, gora jo bat, ez da. Egiten zaudeten lan guztiarekin merezi duzu.
Bai. Oso frustrantea da batzuetan, baina bueno, geure artean konsolatzen gara eta
hori da.
Esaten dugu, ba, guk egiten dugu alduguna. Eta, pues,
hori, da gustora.
Dugu, a ver. Bai, gustora.
Ba, oso nantere, ba, holan utziko dugu, badakigula prisa daukazula, eta...
Bai?
Indio, atzeratu gara apur bat. Así
bueno,
que, ba, holan. Ba, eskerrik asko, gurekin egotagatik gaur.
Bale.
Bai, venga.
Gurren gora arte.
Bai, beste bat.
Agur.
Egin zaitez alabelarri. Izan zaitez bazkide, egin zaitez alabelarri. Alabelarri, abildua alabedi.eu.
beste tren batez kutatu dezakela dio emakume ahots batek. Bat bakarra balitz gaitzerdi erantzuten dio zuzuk inork entzun ezaren. Bide erdian edo erdi bidean denbora begi ertzetako zimurretan barna. Dekadentziaren sintoma ugariak, ugariak eta gainera ageriak. Ez, ez zara bezna Bulovic, baina zuke ere bildu dituzu galantak bizionta. Aukeran bizi zarela ondo txodakizu. Biziraunduzu honean, biziraunduzu txarrean, biziraundesastrean. Ustekabeko bira dramatiko bat eta ara orain zer bihurtu zaren. Anomalia izu bat zoriontasunaren erradikalizazio fase baten. Esango dizut pixka bat behartuz gero beti enkajatzen du puzleak. Eta zuk ere gehienetan aldena gutxi egitan aidena, baina orain egin beti zeu.
Bueno, Banariren Vesna Bulovic entzun dugu Giza Zarata diskako abestia eta bueno, ja ba amaitzen ari gara gaurko saioa eta bueno, amaitzeko irakurriko dugu Mariluz Estebanen Andres Arraren manifestutik ateratako testutxo bat, ez da, Ilu?
Bai.
Ez ondo. Sartzeko modurik onena deitzen da. Sartzeko modurik onena hirian bizitzea da. Kutsadurak izarrak estaliarren. Sartzeko modurik onena gazte nahi ez izatea da. Sartzeko modurik onena norbere aurkikuntzan tematzea da. Sartzeko modurik onena kotxearen azken kolpea, etxeko hormetako sartatua, azalaren mailatua, bizitzaren zimurra, bere horretan zaindu eta behatoki bihurtzea da. Bez, oso polita Mariluz Estebanen ba, bueno, ba, poema, olerki hau edo, bueno, ez dakit nola kalifikatu, ez da? Baina, bueno, ba, gustatu zitzaigun eta sartu nahi genuen. Eta, bueno, hasieran ba, esan duzu, ez? Ba, grabatuta dago, irratsaio hau. Guia, ba, ez dakit ordu honetan, ba, astelenean errekale horretik edo ibiliko gara, korrikarekin eta igandean, ba, bueno, justo ordu horretan ez dakit nondik ibiliko dan, baina ja Baionara heltze behar, ez?
Bueltaka ibiliko da, sartu baino lehen.
Hori da. Ba, bueno, ez dakit ilune amaitu aurretik gogorarazi nahi diguzu noiz emititzen dan irratsaio hau.
Ba, hori da, igandean, goizeko 9:00-10:00. Eta orain arteko saio guztien podcastak ere badituzue Alabediko webgunean, nahi duzuenean entzuteko, momentu goxo baten, eta iBoxen ere. Eta gurekin harremanetan jartzeko bideak gogoratzen dizkizugu bebai, proposamenak, iradokizunak edo zerbait luzatu nahi badiguzue. Telefonoan lebatetik, 945-1-2-7-3-8 erantzun gaioan mezu hautziz, eta elbide elektronikoa onosera.alabedi@gmail.com. Eta horrela ideiak eman aldizkiguzue, urrengo irratsaioan lantzeko kontutxoak, edo parte hartu nahi baduzue idatzi harremanetan jarri gurekin.
Hori da.
Primeran.
Ba, bueno, hortxe, utziko dugu informazio hori, eta ba, guia gurtuko gara, ez da?
Nahi.
Eta utziko zaituztegu, ba, nola ez, korrikaren, 23. Korrika honen...
23, ja.
23. Garrena. korrika honen abestiarekin, ez? Arro herri, bueno, hainbat musikarik parte hartu dute abestia egiten, baina komposizioa eta ba, Maite Arroita Jauregirena da, Mursegorena da. Beraz, hori, ba, gozatu korrikaz eta horrengo astean entzungo diogu elkar.
Eta zuegu.
Ale, agur.
Agur.
2, 3, 23! Arro herri korrika. Bagara! Arro herri korrika. Arro herri korrika. Arro herri korrika.